Na kati ya mukanda yango ba ONG ya mboka ba sengi na procureur na kolanda likambo ya Denis Christelle pe Claudia bana mibale ya mokondi Sassou Nguesso pona makambo matali kanyaka pe kosalela mbongo ya leta na posa na bango moko. Trésor Ndila Kende mokambi ya OCDH azalaki na bureau ya procureur tango batikaki plainte yango.
Tusenga ki na assemblée ba longola pe titre oyo Denis Christelle na Claudia Sassou bazana ngo bongo bazala liboso ya justice va répondre ceux qui y a eu le kuta to ya solo président assemblée en inanité yango wana to dit mokano ya kenokotika mokanda et pas ya na niveau ya justice bongo justice a déclenché mécanisme wana ya kolongola immunité bongo asala mosala na ye ndenge esengeli
ba ONG ba komi kozela mbano ya procureur ceux qui a kufungula enquête to te Outa Brazzaville Arsène Séverin VO Afrique.